Acest mesaj a fost predicat de Titus Colția în Biserica Creștin-Română din Hollywood, Florida, în data de 29 iunie 2014. El face parte din seria de mesaje Darurile Spirituale. Este al 32-lea mesaj din serie, subiectul mesajului O cale nespus mai bună, calea darurilor sudate cu dragostea. Partea a doua. 1 Corinteni, capitolul 12, începând cu versetul 31, continuăm în capitolul 13 și apoi până în capitolul 14 cu versetul 1. Umblați dar după darurile cele mai bune și vă voi arăta o cale nespus mai bună. Chiar dacă aș vorbi în limbi omenești și îngerești și n-aș avea dragoste, sunt o ramă sunătoare și un chimval zângănitor. Și chiar dacă aș avea darul prorociei și aș cunoaște toate tainele și toată știința, chiar dacă aș avea toată credința așa cât să mut munții și n-aș avea dragoste, nu sunt nimic. Chiar dacă mi-aș împărți toată averea pentru hrana săracilor, chiar dacă mi-aș da trupul să fie ars și n-aș avea dragoste, nu-mi folosește la nimic. Dragostea este îndelung răbdătoare, este plină de bunătate. Dragostea nu pismuiește, dragostea nu se laudă, nu se umflă de mândrie, nu se poartă necuvincios, nu caută folosul său, nu se mânie, nu se gândește la rău. Nu se bucură de nelegiuire, ci se bucură de adevăr. Acoperă totul. Crede totul, nădăjduiește totul, suferă totul. Dragostea nu va pieri niciodată. Prorociile se vor sfârși, limbile vor înceta, cunoștința va avea sfârșit. Căci cunoaștem în parte și prorocim în parte, dar când va veni ce este desăvârșit, acest în parte se va sfârși. Când eram copil, vorbeam ca un copil, simțeam ca un copil, gândeam ca un copil. Când m-a făcut o mare, am lepădat ce era copilăresc. Acum vedem ca într-o oglindă în chip întunecos, dar atunci vom vedea față în față. Acum cunosc în parte, dar atunci voi cunoaște de plin cum am fost și eu cunoscut pe deplin. Acum rămân aceste trei, credința, nădejdea și dragostea, dar cea mai mare dintre ele este dragostea. Urmăriți dragostea, umblați și după darurile duhovnicești, dar mai ales să prorociți. Amen. Trei sunt nevoile noastre fundamentale. Nevoia după pardon, nevoia după putere și nevoia după părtășie. Pentru pardon, pentru iertarea păcatelor noastre, Dumnezeu l-a trimis pe Fiul Său să moară la cruce, în cea mai crudă și bestială moarte care a fost vreodată în istoria umanității. Pentru putere, El ne-a trimis Duhul Sfânt. Puterea formidabilă a lui Dumnezeu, ca să ne transforme dintre vase slabe, sparte, infestate de otrava de moarte a păcatului. Eram robiți de tot felul de pofte, de beții, de curvii, de fapte de rușine. Și nu puteam să ne smulgem din mocirea păcatului în care eram. Dar vine Duhul Sfânt, Dumnezeu, și ne putere. Și din cei care eram condamnați să păvăm iadul, ne transformă în persoane care suntem mai presus de arhanghelii, cei mai glorioși pe care Dumnezeu. Arhanghelul Gavril, Arhanghelul Mihail, suntem în familie lui Dumnezeu. Asta este ceea ce este minunea lui Dumnezeu. Când e vorba de părtășie, Dumnezeu ne-a pus în familie. Avem o familie care este naturală. Mulțumim lui Dumnezeu pentru mama și tata, pentru cei care au frați și surori, și este o mare binecuvântare să ai mamă și tată. Dar familia aceasta este doar temporară. Dumnezeu ne-a pus într-o familie care să fie veșnică. Și este așa de important în familia aceasta veșnică să știm beneficiile enorme care vin din a fi parte din trupul lui Iisus Hristos. Și asta este ceea ce este subiectul central a ultimilor luni de zile. Nevoia de a ne cultiva darurile spirituale pentru a ne ajuta unii pe alții să ajungem la înălțimea staturii plinătății Fiului lui Dumnezeu. Dumnezeu în prezent ne-a pus în ceea ce se numește valea formării sufletelor. Și această vale a formării sufletelor, El se folosește de cuvântul Dumnezeu, se folosește de Duhul Dumnezeu, dar se folosește și de părtășia fraților, de darurile pe care Dumnezeu le-a dat acolo. Și, fraților, aș vrea să fiți pasionați de a duce la îndeplinire scopul pe care îl are Dumnezeu pentru fiecare dintre noi în această perioadă. De a ajunge la înălțimea staturii plinătății Fiului lui Dumnezeu. Și pentru a ajunge acolo avem nevoie de cuvânt. Avem nevoie de iertare, avem nevoie de Duhul Sfânt, dar să știți că la fel de mult avem nevoie de părtășie. El a dat pe unii apostoli, pe alții proroci, pe alții evangheliști, păstori și învățători, în vederea zidirii trupului lui Iisus Hristos, până vom ajunge la starea de o mare, la înălțimea staturii plinătății Fiului lui Dumnezeu. Și pentru a ajunge acolo, eu, Titus Colțea, am nevoie atât de Dan, cât și de Anca, de Doru, de Miorica, de Marinela și de ceilalți care sunteți în biserică, ca împreună cu darurile voastre să putem crește. Bogatul poate să zică, știi că eu n-am nevoie de nimic. Eu n-am nevoie de nimic. Poate ei au nevoie de mine, eu n-am nevoie de ei. Vreau să spun un lucru. Chiar cei care au cele mai bogate și mai complete daruri au nevoie de cei fără daruri ca să-și poată cultiva dragostea în ai sluji. Bogatul are nevoie de sărac. Pentru că dacă n-ar avea săracul unde să-și reverse bogăția lui, ar fi mizer. Despicable Me este un film care spune, oh, nenorocitul de mine, mi scârbă de mine, în care numai ai și nu ai învățat să dai, să slujești pe alții. De aceea, noi ne formăm atât prin faptul că îi slujim pe alții, cât și prin faptul că alții ne slujesc pe noi. De aceea este așa de vitală părtășia bisericii. Pentru că noi e nevoie să fim slujiți în nevoile noastre și noi e nevoie să slujim. V-ați gândit la felul acesta că, Doamne, eu am nevoie să slujesc. Vai de mine dacă nu slujesc. Dacă nu cresc în a sluji pe ceilalți, pentru că asta este răsplătirea cea mai mare în ceruri. Cine vrea să fie cel mai mare în cer, trebuie să fie slujitorul celorlalți. Și dacă vreți să fiți mari în cer, aveți nevoie de persoane pe care să-i slujiți. Și ce bine este să primești slujirea celor care sunt gata să te slujească. Unii sunt prea aroganți, prea mândri, eu nu vreau să fiu slujit. Dacă nu vrei să fii slujit, înseamnă că n-ai înțeles. Faptul că Dumnezeu așa ne-a pus să fim slujiți și să ne slujim unii pe alții în dragoste. În dragoste. Darurile spirituale, Dumnezeu ne-a dat generos, sunt daruri naturale și sunt daruri supranaturale. Darurile naturale, ne naștem cu ele și sunt în număr de 7. Darul prorociei, darul slujirii, darul învățării, darul încurajării, darul dărniciei, darul cărmuirii și darul milostivirii. În proporții diferite, fiecare dintre noi avem aceste daruri care trebuie să le folosim în slujirea fraților noștri. Dar pe lângă aceste daruri naturale, Dumnezeu ne-a dat și daruri spirituale, supranaturale, care nu pot fi produsul a nici unia dintre noi, oricât de geniali am fi. Sunt darurile Duhului Sfânt pe care El le împarte după cum voiește să împlinească nevoi care nu pot fi altfel împlinite în semenii noștri, în frații noștri, în trupul lui Hristos. Daruri supranaturale. Din ce cauză? Pentru că sunt nevoi supranaturale în mijlocul nostru. Și de aceea ne rugăm, Doamne, dă-ne pentru nevoile așa de mari, așa de acute ale fraților noștri, Doamne, dă-ne aceste daruri supranaturale să-i putem sluji. Să nu mai ducem doar la patul bolnavului, să frecăm mâinile la neputințe, dar ne rugăm pentru tine, ne rugăm pentru tine, dar până când? Doamne, vrem ca rugăciunile noastre să fie odată împlinite. Vrem când plecăm de acolo bolnavii să fie vindecați. Orbii care n-au văzut niciodată lumina soarelui, să vadă fața celor dragi, fața soțului sau soție sau părinților, să vadă în sfârșit lumină. Cei neputincioși care poate luni de zile, ani de zile, au stat în cărucior să poată să alerge și să laude pe Dumnezeu și numele Dumnezeu să mărească. De aceea căutăm darurile spirituale. Căutați toate darurile spirituale, este porunca Marelui Apostol Pavel. Cine nu caută darurile spirituale din cauza prejudecăților și percepțiilor greșite, este mare greșeală. Vai de el! Pentru că darurile spirituale sunt date generos de Dumnezeu. Să ne slujim unii pe alții, slujindu-ne unii pe alții, noi să creștem în har. Acum, problema cu noi este că sunt așa de multe fețe în noi care trebuie corectate. Și suntem gata pe orice punem noi mâna să pervertim. Asta este boala noastră incurabilă. Boala congenitală cu care ne-am născut este pe tot ceea ce punem mâna pervertim. Rugăciune. Una dintre cele mai sfinte lucruri. În momentul când noi ne apucăm de rugăciune, ce facem cu ea? O folosim nu pentru a ne conecta cu Dumnezeu, ci pentru a ne înălța înaintea oamenilor, așa cum a văzut la ora de rugăciune. Nu fiți ca fățarnicii. Iau rugăciunea, una dintre cele mai fundamentale nevoi ale sufletului nostru, să ne rugăm, să ne rugăm, să ne rugăm. Și iau rugăciunea aceea și în loc să o folosească în spiritul în care a fost dată, în conținutul și în practica care a fost dată, să beneficieze viața lui, să beneficieze pe ceilalți din jur, ia rugăciunea aceea și se roagă pentru lăudarea, pentru înălțarea lui. Pe tot ceea ce pune mână, asta este cu rugăciunea, asta este cu milostenia, asta este cu postul, postesc ca să vadă oamenii. La fel se întâmplă și cu darurile spirituale. Cu cât darurile sunt mai mari, cu atât e capacitatea de a lua aceste daruri și de a le perverti într-un mod în care să te slujești pe tine, să nu slujești pe ceilalți. Săptămâna aceasta m-am uitat la un documentar legat de doi mari evangeliști, tele-evangeliști, Jimmy Swagger și Jim Baker. Mai ales Jimmy Swagger, după părerea mea, l-am auzit predicând, când îl auzeai predicând, omul acesta predica cu asemenea putere, cu asemenea autoritate, îi veneau cuvintele, avea un glas cânta nemaipomenit, avea toate calitățile să fie cel mai bun predicator în America. Pe mine m-a impresionat personalitatea lui enorm când am văzut înregistrări încă în România. Numai că omul acesta avea daruri de excepție. Problema este că n-avea caracter. N-avea caracter. N-avea dragoste. Și asta este tragedia. Că Dumnezeu ne dă și ne dă cu generozitate daruri așa de ales. Dar în loc ca darurile acestea să le folosim în dragoste, să le folosim pentru slujirea altora, le luăm și ne înălțăm ego-ul nostru. Și a devenit o mașină de făcut bani cu caracterul lui, de evanghelist și cu predicator. Și apoi în momentul când a văzut că alții au apărut nu doar pe televizor, și au mers pe satelit. Invidia și gelozia n-a putut să accepte că alții, care dacă aș fi fost să-i măsor din punct de vedere uman, nu erau așa de hăruiți, așa de articulați ca și el. Au intrat pe satelit și el n-a intrat pe satelit. Și pe chestia asta a intrat într-o campanie ca să-i împroște cu noroi. Și el a fost cel care a publicat în momentul când Jim Baker a căzut în păcat, el a fost primul care a început să-l răstignească, să-l țintuiască. Cum e posibil ca unul care a trăit cu secretara să predice și l-a făcut să nu mai poată apărea la televizor? Era din Louisiana. În Louisiana era un alt predicator, la fel, pentecostal. Pastor pentecostal, toți aceștia au fost tele-evangheliști pentecostali, preocupați de darurile spirituale. Oameni care își doreau darurile spirituale. Și ăsta a fost pe punctul ca să semneze un contract de câteva milioane de dolari ca să poată intra pe satelit. Și el nu intra pe satelit. Și pe lucrul acesta a făcut cum ar putea să-l compromită. Și l-au zis de o fată care, ce știu, a fost într-o anumită relație, n-au făcut până la capăt, dar au fost atingeri improprii. Și el s-a dus la acel evanghelist cu un microfon să îl înregistreze, frate, hai mărturisește, Harul e bun. Și a pus totul de întrebări, îl a mărturisit, Doamne, am fost ispitit, ea a inițiat, dar până la urmă nu ne-am dus până la capăt și așa mai departe. Și după ce a avut înregistrare, a zis, te dau public, dacă mai continui să te duci pe satelit. Te dau public. Și ăla a trebuit să se retragă din cauza faptului că l-a raportat la Assemblies of God, la bordul bisericilor pentecostale, ei au făcut ședință și l-au pus afară. Numai că este un lucru. Cine sapă groapă altuia, cade el în ea. Și asta s-a întâmplat. Este un lucru. Este un secret a confidențialității. Un principiu, când a venit cineva și ți-a spus ceva în taină, de zbatele, de păcatele, de murdăriile lui și te-a mărturisit, aia trebuie să fie mormânt. Nu cred că veți auzi vreodată de la mine când cineva vine și mărturisește ceva să se facă public. Și el a călcat principiile de bază a ceea ce înseamnă confidențialitate. Acel evanghelist a așteptat o vreme și a auzit că ăsta umblă în cartiere de prostituție. Și a pus oameni pe urma lui și l-a urmărit. Și după 3 zile a găsit bordelul în care s-a dus, l-a găsit acolo și a zis, știi ce? Dă-te jos, că dacă nu fac public. A zis, da, frate, îmi pare rău. Și problema este că nici n-a avut de gând să facă nimic. După 3 luni de zile a depus fotografiile și dovezile la Biserica Pentecostală, la bordul lor de conducere. Ăștia l-au chemat și au zis, asta este, și au dat interdicție un an de zile să nu mai predice la televizor. El depindea de bani, era flământ după bani. Orice slujbă pe care o făcea contra bani. Și asta este una dintre mărcile. În momentul când un om care are daruri condiționează slujirea de plata sau alte mijloace, stați deoparte de o asemenea persoană. Stați deoparte. Mulțumim frumos pentru cei care prostituează darurile pe care Dumnezeu le-a dat ca să fie folosite pentru binele bisericii și îi condiționează de bani. Nu le cumpăra sărnicile. Să fie predici, eu am gură de aur. Ziceți, mulțumim frumos, n-am nevoie. Că dacă sunteți slujiți, vreți să ajutați pe cei care o fac la modul în care vrednic este lucrătorul de plata lui. Cei care vă fac parte de slujire spirituală, e obligativitatea noastră să le răsplătim apoi cu bunuri materiale. Asta este altceva. Dar nu să condiționez într-un fel sau altul slujirea spirituală de contribuția financiară. În decurs de câteva săptămâni, tot imperiul lui de a face bani s-a dus și a zis, nu mai pot. Dumnezeu mi-a zis să predic și peste 3 luni a început să predice. După ce chipurile a mers în fața bisericii și a început să predice, îmi pare rău și cu lacrimi și este și acum scena aceea în care acest predicator începe să-și nu spune în detaliu, dar spune că a căzut în păcat și mai departe și aproape toată biserica împreună cu el plânge. Extraordinar ce pocăință! Ați văzut? Extraordinar ce pocăință! Numai că am mai întâlnit eu lacrimi de crocodil și voi le-ați întâlnit. I-a părut rău nu că a păcătuit, i-a părut rău că a fost prins. Și oamenii, jumătate din biserică a plecat, alții și-au cam dat seama ca peste câteva luni de zile să fie prins din nou. Prins din nou. Asta este situația cu darurile. Daruri formidabile, supranaturale și mai știu de alte zeci și sute de exemple de oameni cu daruri formidabile. Daruri date pentru slujirea altora, dar pe care și-au pus ei mâna și mâna lor în picioasă în loc să dea numai glorie Dumnezeu să slujească pe semeni, le-au întors pentru profitul și avantajele lor firești, pământești, carnale, drăcești. Asta este tragedie. Și asta este ceea ce se întâmplă cu noi. Dumnezeu ne dă daruri generoase. Și în continuare ne-ar umplea viața cu daruri. Dar din cauza faptului că noi avem o înclinație perversă, păcătoasă noi, pe tot ceea ce atinge mâna să stricăm, să denaturăm, de aceea El nu ne poate da. Dar dacă am zice, Doamne, te rog frumos, aș vrea să învăț cum să slujesc ca și Iisus Hristos, cum să iubesc ca și Iisus Hristos, cred că n-ar fi limită la darurile pe care Dumnezeu ni le-ar da. Cei care spun, știi ce, că aud asemenea scandaluri, e adevărat. Câteodată ne întrebăm de ce Dumnezeu îngăduie asemenea lucruri. În ciuda faptului că sunt abuzuri, în ciuda faptului că oamenii exagerează și profită scandalos de pe urma acestor daruri din partea lui Dumnezeu și prostituează ce este mai sfânt, darul lui Dumnezeu, în ciuda aceea, eu continu să cred că este loc legitim pentru darurile lui Dumnezeu în biserică. Că darurile lui Dumnezeu și astăzi pot opera în instrucțiile pe care le-a lăsat Pavel de cum să opereze și avem nevoie disperată de aceste daruri. Faptul că sunt abuzate, faptul că sunt pervertite, faptul că unii se folosesc și le discretizează prin comportamentul lor lumesc, firesc și drăcesc, asta nu mă determină pe mine să zic atunci o las în pace, ci din contră. Eu vreau să fiu cel care vreau să cunosc darurile, să pun în negoț toată resursa pe care Dumnezeu a dat-o așa de generos bisericii, să ne slujim unii pe alții în dragoste, pentru gloria Dumnezeu și pentru binele nostru suprem. Aici suntem. Pavel, înțelept, a avut experiențele lui suficient de bogate ca să realizeze că darul de fără dragoste sunt mai degrabă o nenorocire decât o binecuvântare. Și biserica din Corint, trebuie să înțelegem situația. Biserica din Corint este una dintre bisericile cu cele mai multe probleme care există în Noul Testament. Și noi zicem, Doamne, nu vreau să învăț nimic de la biserica din Corint pentru că nu vreau să am parte de o asemenea biserică. Dar aici stă frumusețea Harului lui Dumnezeu. E foarte ușor să faci, de exemplu, o echipă de fotbal cu fotbaliști care deja sunt formați, că suntem în sezonul campionatului mondial. Dar știu că sunt echipe în România care sunt echipe de orășele mici, de poate 10 sau 15 mii de locuitori. Echipe de orășele mici care n-au nici pe departe bugetul pe care l-au echipele mari, Dinamo, Steaua sau mai știu ce alte echipe care mai sunt acolo, și care reușesc ca să intre în clasamentul A și să fie printre cele mai bune echipe. Asta este succes. Înțelegeți? Să-l iai pe un om jos de tot și apoi să faci din el un om care să exceleze în anumit domeniu. Și asta este ceea ce s-a întâmplat aici. Cel mai corupt oraș care era în vremea aceea în Imperiul Roman era Corint. Era cunoscut, era capitala prostituției Imperiului. Cei mai mari curvari care puteau să fie în Imperiu erau în Corint. De aceea, în momentul când citim de curvarul din Corint, de certurile și de toate problemele pe care le-am gândit, doamne, păi, extraordinar! Dar trebuie să înțelegem, oamenii aceștia au venit din cele mai adânci văgăuni ale păcatului. Și prin puterea lui Dumnezeu au fost răscumpărați. Și nu te poți aștepta de la oamenii aceștia în decurs de câteva luni sau un an de zile să fie mari sfinți care au crescut din generație în generație ca și evreii în învățătura și legea Domnului. E mare diferență. De aceea, în momentul când mă uit la frații noștri țigani și aud problemele pe care sunt în bisericile lor, eu zic, trebuie să avem îngăduință, răbdare. Unii care au crescut din tată în fiu, eu sunt a treia generație de păstori. Bunicul a fost păstor, tata a fost păstor, eu sunt păstor. Normal că dacă am crescut în astfel de atmosferă, să aștepți un anumit nivel de maturitate de la mine. Și nu pot ca să zic, oh, Doamne, lasă că și ăia, frații țigani, și sunt al Domnului și ei înțelesc așa, așa că și eu pot trăi. Eu nu cobor standardul pentru că alți frați sunt la începutul credinței. Și asta trebuie să înțelegem, că biserica din Corint s-a format în cea mai adâncă cloacă a murdăriei și gunoiului care putea să fie. În Corint. Și acolo Dumnezeu îi ia și îi prelucrează. Și le dă daruri, tocmai pentru că sunt așa de departe. Le dă daruri. Numai că încă n-aveau maturitatea cum să folosească aceste daruri în dragoste. Și aici este corecția lui Pavel. Aveți toate darurile, Numai că, frații mei, trebuie să știți că darurile acestea trebuie să fie folosite în dragoste. Și ce minunat este că Dumnezeu a avut răbdare inclusiv pentru Corint, capitala prostituției Imperiului Roman. Și acolo face una dintre cele mai frumoase și glorioase biserici. Și Pavel spune, voi sunteți cununa mea. Dacă este cu ceva cu care mă laud, e biserica din Corint. Da, are probleme. Îți certuri, dezbinări, zavistii. Încă sunt copii, încă sunt bebelași. Dar cel ce a început în voi această bună lucrare o va isprăvi până în ziua lui Iisus Hristos. Sunt deplin încredințat lucrul acesta. Și eu sunt aici ca să vă asist în continuare, să corectez ceea ce faceți greu. Nu să vă abandonez, pentru că nu v-ați ridicat la înălțimea așteptărilor pe care le-am eu, mare Sfântul Pavel, care din generație în generație era iudeu dintre iudeu, crescut după cea mai îngustă partidă a fariseilor, care a învățat Scriptura de mic și o știa pe de rost. Normal că alta era ținuta morală și caracterul acestui om și sensibilitatea lui la păcat, a ceea ce este bine și rău. El era cu adevărat lumina orbilor și căruța celor ce umblă în întuneric. Da, dar el este în același timp plin de har și de îngăduință să se apropie de cei care sunt așa de neșcolați, aveau un parte de formare ca să-i ridice și să-i facă om. Desăvârșiți, întregi, pentru că lipsă de nimic asemenea lui Iisus Hristos. Și de aceea ei învață darurile pe care le căutați așa de mult. Vă rog frumos, schimbați prioritățile. Vorbirea în limbi este nu invenția păgânilor, ci este darul Duhului Sfânt. Și haidem să nu ofensăm Duhului Dumnezeu prin a îi atribui calități care sunt din partea celui rău. Vă rog frumos, cel puțin atâta vreme cât stăm în această biserică, trebuie să recunoaște. Din pus pe raze Scripturii, vorbirea în limbi este darul lui Dumnezeu. Vorbirea în limbi este darul lui Dumnezeu. Dar ei au luat vorbirea aceasta în limbi și au făcut din el cel mai important dar, copii. Și el spune, nu împiedicați vorbirea în limbi, dar umblați după darurile cele mai alese. Umblați după darurile cele mai alese. Mai ales să prorociți. Prin prorocie, izidiți pe ceilalți. Și el corectează așa de multe anomalii care sunt în biserică. Dar încă o dată, faptul că sunt anomalii, asta nu înseamnă că noi poporul lui Dumnezeu și că nu avem ceva de învățat de la ei. Nu-i așa că de cele mai multe ori învățăm lucrurile din greșeli, nu din lucrurile bune, încercare, eroare și după aia ne întoarcem înapoi și învățăm din nou. Așa că învățăm așa de mult de la frații noștri din Corint și mulțumesc frumos pentru biserica din Corint și mulțumesc frumos pentru epistolele lui Pavel către Corinteni și pentru toată învățătura bogată pe care o avem acolo, ca noi să ne corectăm, ca noi să ne îmbogățim în cunoașterea Domnului nostru Iisus Hristos și în umblarea în slujire înaintea Lui. Chiar dacă aș vorbi în limbi îngerești și omenești, și în așa de dragoste, sunt o ramă sunătoare, un chival zgâlnitor, un gong, bang! Asta este vorbirea în limbi dacă nu este cu dragoste. Chiar dacă aș avea darul credinței și noi ne-am uitat că credința este cel mai mare lucru, chiar dacă aș avea darul credinței așa încât să mut munții și n-am dragoste, nu-mi folosește la nimic. Și Pavel ia cinci daruri mari și le contrastează cu dragoste, spune, dacă nu aveți dragoste, aceste daruri, oricât de formidabile ar fi, da, îi ajutați pe ceilalți, dar pentru voi contează zero. Zero. De aceea sunt convins că Dumnezeu s-a folosit de Jim Baker și Jimmy Swagger, evangeliști, care au primit darul din partea Dumnezeu, după cum se folosește și de oameni în România care au o reputație dubioasă. Dumnezeu se folosește de ei pentru a mântui. Știu de oameni care s-au pocăit la, nu-i spun numele, un om care era vândut securității. Avea grade colonel la securitate, informator. Și el era păstor în biserică. Și oameni s-au pocăit, s-au mântuit la predicile lor. Fratele Madingea vine din București și s-a pocăit la predica unui păstor pe care nu-l numesc, care era clar că era agenta securității. S-a pocăit. Beneficiul a cui este? A fratelui Madincea, a celor care au fost urșiți de dar. Numai să știți că cei care au făcut astfel de lucruri și nu au făcut cu dragoste, răsplata este zero. Nu folosește la nimic. Așa că Dacă vrem să fim îmbogățiți, punându-ne darurile în negoț și să fie câștig și dintr-o parte și din cealaltă. Și cel care slujește și cel care primește să fie zidit, atunci e nevoie să combinăm slujirea noastră cu substanța aceasta fundamentală a dragostei. Acum, dragostea este un lucru minunat. Și majoritatea dintre noi credem că dragostea înseamnă ceva care te gâdle frumos pe la inimă. Credem că este doar un sentiment, ceva care te face să te roșești când vezi persoana iubită să-ți clipească ochii și să te apucă tremuriciu la stomac. Nu asta înseamnă dragoste. Emoțiile sunt unele, dragostea înseamnă altceva. Și Pavel ne descrie cum arată dragostea adevărată. Și dragostea este compusă din mai multe ingrediente. Noi ne bucurăm de lumina albă. Dar dacă iai lumina albă și o treci printr-o prismă, vei vedea că lumina albă este descompusă în 7 culori. Rog, va-iv. Roșu, orange, galben, albastru, verde, indigo și violet. Și ca să ai o lumină albă completă, frumoasă, ai nevoie de toate cele 7 culori. La fel, dacă vrei să spui eu iubesc și împlinești prima poruncă a lui Dumnezeu, prima poruncă din legea lui Moise, prima poruncă din predica de pe munte, prima poruncă a lui Iisus Hristos, prima poruncă a lui Pavel, prima poruncă a bisericii este să iubești. Și oameni buni, nu avem nicio scuză să zicem, asta nu e pentru mine, asta o lăsăm pentru păstor sau pentru fratele diacon. Ei să iubească, dar noi facem excepție. Nimeni nu poate face excepție. Dragostea trebuie să fie trăsătura noastră definitorie. N-avem nicio scuză să nu iubim pe Dumnezeu și să-L iubim pe aproape nostru. Noi vorbim foarte mult de dragostea Dumnezeu, dragostea Dumnezeu, să iubești pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta, tot cugetul tău și să mai departe. Iisus Hristos spune, nu, să-L iubești pe mine? Pe aproapele tău. Să-L iubești pe aproapele tău. Dragostea nu stă în a spune, îl iubesc pe Dumnezeu și îl urăști pe fratele tău, ci dragostea stă în a-L iubi pe aproapele tău. Și poți să zici, da, îl iubesc, dar uită-te care sunt acele ingrediente absolut esențiale când e vorba de dragoste. Pentru că fiecare poate să definească dragostea în felul lui. Nu ne lasă din cărlig, Marele Apostol Pavel, în a putea să facem tot felul de excursii ezoterice. O, eu cred că dragostea este asta. Sau eu cred că dragostea este cealaltă. Nu ne permite luxul în care să fim diletanți, în care fiecare alegem ce ne place din dragoste. Nu, dragostea are un anumit conținut. Și așa cum lumina, când o iai și o treci prin prismă, se dispersează, aș vrea să ne uităm la această analiză spectrometrică a dragostei. Prin Duhul Sfânt trece fascicul acesta, ce înseamnă dragoste, și Duhul Sfânt începe să clarifice care sunt cele 9, nu 7, 9 nuanțe pe care le are dragostea. Sunt 9 nuanțe. Ați observat? Știți care sunt cele 9 fațete, nu roade? Roada Duhului, nu roadele Duhului, roada Duhului din potrivă este. Și începe să enumere roada Duhului, care este una singură, dar are 9 nuanțe. Darurile spirituale, supranaturale, sunt câte? 9. Această analiză spectrometrică a dragostei, la fel, are 9 caracteristici, trăsături, ingrediente. Surorile noastre sunt așa de bune la făcut prăjituri și problema este că în momentul când faci o prăjitură, nu mânci făina separat. Și după aia zahărul separat și ou separat și așa mai departe, ci frumusețea este când ai acea abilitate să le pui împreună, nu că le-ai mestecat toate, ai pus în mixtor și le pui la cuptor, ci să iai, să știi cu ce combini făina Și apoi cum faci ou și spuma de ou, și apoi cum pui ciocolata la sfârșit, și apoi unde aduci frișca, și ai mai multe elemente care fiecare trebuie să fie la locul lor și abia împreună, când ai băgat, de exemplu, în ceea ce facea cumnata mea, Stella face un cardinal șnițe. O prăjitură care este înaltă, lungă și care este cu frișcă deasupra și după aia are tot felul de nivele și are iară zmeură în ea. Dar problema este că o iai așa și baci toată felia aceea în gură. În sensul că iai din toate și o baci și când îți intră în gură, ți se scaldă mugul gustativ într-o plăcere de asta ultimă, extatică. Oh. La fel este și dragostea. Dragostea are anumite ingrediente care trebuie să fie toate la locul lor pentru a te bucura de ele. Care este primul ingredient care trebuie să aibă dragostea? Dragostea este îndelung răbdătoare. Dragostea este îndelung răbdătoare. Asta este primul ingredient. Mai am crezut că dragostea înseamnă, să știi, spune cuvinte poetice. Angel radios! De când te-am văzut întâiași dată, pentru prima oară mi-am pierdut uzul rațiunii, să știi, să spui poezii care să șocheze. Nu asta e dragostea, să știi, să cânti serenadă sub zăpadă. Non son degno di te, non ti merito più. Nu sunt demn de tine, nu te meriți. Astea sunt gunoaie. Adevărata dragoste nu înseamnă, oh, cât de tare te-ai roșit, cât de tare îți pulsează inima, îi bate la 160, nu mai pot stăpâni inima. Ci adevărata dragoste este îndelung răbdătoare. Și aș vrea să uitați la voi, să vedeți fiecare, să vă testați unde sunteți aici. Pentru că degeaba zici, te iubesc, dragă, sau te iubesc, dragul meu, că atunci când e vorba de îndelung răbdare, își sare țandăra ca la căprarul de la armată. Ordine la mine! Începe să biere, să latră! Asta nu e dragoste. Și nu te înșela. Dragostea este îndelung răbdătoare. Este ceva diferit în limba greacă decât în limba română. În limba greacă noi avem termen pentru răbdare și apoi pentru îndelungă răbdare. Termenul pentru răbdare este upomone, care înseamnă următorul lucru. Înseamnă a persevera în mijlocul dificultăților. Atunci când e sub presiune, adversități, neajunsuri, boli, calamități, circumstanțe adverse, vicisitudini cumplite, atunci să ai capacitatea să stai în picioare, să reziști până la capăt, să nu te dai bătut. Asta înseamnă răbdare. Frații mei, să priviți ca o mare bucurie când treceți prin felul de încercări, ca unii care știți că încercarea credinței voastre lucrează răbdare. Când treceți prin încercări, calamități, boli, nenorociri, circumstanțe care sunt așa de ostile, trebuie să știți că Dumnezeu lucrează răbdare. Și pentru a fi mari, maturi, asemenea lui Iisus Hristos, nu se poate ca Dumnezeu să ne formeze maturi fără încercări. Sunt unii care cum vine necazul peste ei, cum vin încercările, ba s-o spart roata, ba mai știu ce, o căzut curentul, ba nu-i aer condiționat, ba alte mazilicuri, supa nu-i caldă, când am intrat acasă, explodează. Astea sunt infantili, bebeluși. Dumnezeu se așteaptă la noi oameni maturi. Când vin dificultățile, nicio problemă. Nu v-a ajuns nici o ispită care să nu fost potrivit cu puterea omenească, și Dumnezeu care este credincios nu va îngădui să fiți încercați peste puterile voastre, ci împreună cu ispita, încercarea a pregătit și mijlocul să ieșiți din ea. Uită-te în jur la mijlocele pe care Dumnezeu ți le dă și sunt convins că mijlocul este acolo și Dumnezeu îți dă putere să ieși mai mult decât biruitor. Dar răbdarea care ni se cere aici este nu doar răbdarea aceea când ai probleme din afară, ci îndelung răbdare are de-a face cu termenul macrotimia, care înseamnă atunci când celălalt vine și te provoacă, te ațâță, îți face nedreptăți, ești abuzat, ești excrocat, atunci intră în discuție această calitate îndelung răbdare, să nu răspunzi atunci când oamenii își bat joc de tine, să ai răbdare. E mai greu asta, nu? Se numește îndelung răbdător, dar asta este dragostea. Dacă nu vreți să vă jucați jocul acesta, puneți lucrurile jos. Doamne, eu nu mai vreau să merg în cer, nu mai vreau să fiu parte din familia ta, eu vreau să fiu un cățeluș. Un animal care nu are pretenție la a fi persoană. Nu mai ai șansa asta. Dumnezeu ți-a dat onoarea de a fi parte din familia lui Dumnezeu. Și fiind parte din familia lui Dumnezeu, ai responsabilitatea să te porți ca fiul al lui Dumnezeu. În care să-ți iai rolul serios și primul ingredient care reprezintă natura fundamentală, Dumnezeu este dragoste. Și pentru că Dumnezeu este dragoste, de aceea este îndelung răbdător, plin de bunătate și îndurare, încet la mânie, care ține dragoste pe mii de neamuri de oameni, iartă fără legea, răzvrătirea și păcatul, când vin alții și îl provoacă mai departe, ce face Dumnezeu? Iartă. Iartă. Îndelung răbdător. Îndelung răbdător. Și de aceea, asta este ceea ce trebuie să fie caracteristica vieții noastre. Să cultivăm dragostea și primul ingredient al dragostei este îndelunga răbdare. Nu e așa că așa de repede ne sare țandăra? Suntem iute la mânie? Nimeni nu trebuie să ne învețe cum să ne mâniem. Nu e așa? Nimeni. O facem în mod natural. Dar față de această mânie care este iute și care strică și care face tot felul de prostii atunci când este declanșată, noi trebuie să venim cu îndelungă răbdare. Mânia izbucnește, te miri pentru ce motive? Mâncarea nu-i gata și ies fulgeri și tunete. E prea caldă, e prea rece, e prea codimentată, nu-i codimentată. Soția a vorbit prea mult la telefon și nu ți-a dat atenție ție, marele șef care vine acasă. Copiii varsă paharul jos pe covor! Covorul ăsta persan, am dat mii de dolari pe el și îmi lasă pâinea cu maioneză acolo și începem să exbunim. Băi, tântălăule, nenorocitule și la mea parte. Să nu cumva să te atingi de prosoapele care îți sunt baie. Ălea sunt numai pentru show-off. Ai dat cei mai mulți bani ca să cumperi niște prosoape ca să le pui acolo nimeni. Și dacă cumva să atingi și el de ele, vai, scandalul de pe lume. Dacă ai avut ghidionul să te duci undeva la o sintrofie asta de high class, în care oamenii merg și eticheta contează mai mult decât prietenia, și dacă cumva ai mâncat și tu supa, ai supt așa cu gălăgie, dacă cumva ți-ai lăsat o lingură și pe cravată, imediat te-a țint, îi las că vită acasă, bădăranule, mă faci de rușine când ești în societate, știi, las că vită acasă. Asta este omul natural. Asta este ceea ce este în noi, care nu s-a făcut cum vreau eu. Nu s-a ridicat la așteptările mele. M-a atins, m-a rănit. Și începem să izbucnim. Și ce înseamnă îndelung răbdare? Da, știu că este nepoliticos. Știu că e mitocan. Știu că nu se poate purta în societate. Știu! Dar nu-mi pasă. Îl iubesc. Știu că e așa de handicapat când e vorba de a mânca și cu cuțitul și cu furculița în același timp. Ea mâncă așa, le schimbă într-o parte și alta. Și asta este împotriva etichetii. În momentul când te duci undeva la o masă în asta impresionantă, cu mari personalități, măcar să știi cum să mănânci cu furculița și cu cuțitul de o parte și de alta. Dragostea nu înseamnă că n-are ochi să vadă. Vede toate neajunsurile și toate handicapurile și limitările pe care le-a cealaltă persoană, dar nu face scandal din chestia asta. Îndelung răbdător. Biblia spune că cine este iute la mânie face prostii. Și cine face prostii des se numește înțelept. Bă, frate, nu mă fă prost că ești din biserică și dau și în judecat. Vreau să spun, nu ești prost în sensul că ai un coeficient de inteligență redus. Biblia, în momentul când vorbește despre prost, nu se referă la ala care e săracul de el. E mai mutulic așa, mai încet la gândire. Și când se referă la prost, se referă la ăla care de la etajul 10, eu vreau să zbor și sar de la etajul 10. Ăla-i prost. Că nu ține cont de ce? De legea gravitației. Că el merge cu bicicleta pe pante din astea care cu siguranță nici bicicleta nu rezistă, dar mai ales capul lor nu rezistă la impactul pe care să-l aibă, se dau peste cap. Asta este prostia de pe lume. Să nu ții cont de legile mecanicii, legea gravitației, legea vitezei, a impactului. Acum, problema este în următor, legile acestea sunt foarte importante și culegem imediat consecințele. Dar legea morală a lui Dumnezeu este cea mai puternică lege din universul acesta. Tu ai dat legile tale să fie păzite cu sfințenie. Și oricine calcă legea morală a lui Dumnezeu trebuie să fie sigur că urmează consecințele. S-ar putea să întârzie, dar faptul că întârzie asta nu înseamnă că s-a anulat legea morală, ci ea este acolo și plata va fi cu cât mai mult întârzie implementarea legii. Și de aceea, asta este ceea ce numește Biblia prostie. Să calci în picioare legile lui Dumnezeu. Și este o prostie să te mânii. Cine este iute la mânie face prostii. E prost. Pentru că violează legile morale ale lui Dumnezeu. Eram soldat la compania de tancuri din Oradea, la termen redus. Și regimentul de tancuri de acolo l-a dat pe cel mai bun maior care era între maiorii ca să fie comandant de companie la compania pe termen redus. Eram studenți la mecanică. Numai că acest maior, ăsta nu știa să vorbească frumos. Ăsta vorbea numai cu ordine, lătra ca și un câine tot timpul. El credea că modul în care poate să-și afirme rolul de comandant al companiei este să fie de temut. Oamenii să se teamă de el. Așa credea. Și de aceea, izbucnirile de mânie erau parte din palmaresul lui. El totdeauna trebuia să fie mânios ca să imprime frică în ceilalți. Eram de serviciu la blocul alimentar și să știți că mi-a plăcut foarte mult să fac veselă. Acolo m-am învățat să spăl vasele, de aceea când veniți la mine acasă nu veți găsi niciodată un vas murdar. Acolo mi-am făcut școala, practica și am găsit că este așa de fain ca să speli vasele, nu mai trebuie după aceea cremă pentru mâini. Grăsimea de la vase îți face cea mai bună piele. Eu aveam cele mai fine mâini de domnișoare, apa caldă cu grăsimea care era acolo, mâinile se făceau perfect. În fine, ceea ce se întâmpla era că nu era detergent, nici nu am văzut vreodată vreo detergent în bucătărie. Spălarea vaselor se făcea cu apă caldă. Atunci când nu era apă caldă, o spălai cu apă rece. Numai că în momentul când o spălai cu apă rece, trebuie să știi că întindeai toată unsoarea pe toate furculițele, lingurile și farfurile. Dar niciodată cineva nu mi-a spus că trebuie să se fiarbă veselă. Într-o dimineață vine în inspecție maiorul, locotenentul, sergentul major și sergentul pe companie care era de serviciu. Și mă duc când îl văd pe top major. Să trăiți, top major! Soldatul ulterist, Colțea, de serviciu la blocul alimentar. Soldat Colțea, de câte ori ai fiert vesela săptămâna aceasta? Raportez niciodată. Minți! Minți! Te mai întreb încă o dată, soldat Colțea, de câte ori ai fiert vesela săptămâna asta? Raportez niciodată. Minți! Minți! Ceilalți nu-și puteau opri râsul, atât locotenentul cât și ceilalți în blocul alimentar. El nici măcar nu m-a ascultat. Era pornit să mă taxeze, el aștepta că eu mint, că am fiert-o de nu știu câte ori, nici nu știam câte ori să fierb. Sunt oameni care n-au deloc răbdare. Au prejudecățile lor pornite. Ai fost acolo, nu-mi pasă și începe să te acuzi de tot felul de lucruri, nici măcar să nu-ți dea timpul să te explici. Măi, am fost acolo și am făcut cu tare lucru. Nu ți-am răspuns la telefon, mi s-a terminat bateria la telefon. Dan a avut niște șor cu mine. Era atunci, în perioada în care mânia era peste tot în Dan. Ce s-a supărat pe mine că avea 11, când m-a sunat, nu i-am răspuns prompt la telefon. Hai să ne testăm dragostea. Suntem unii care credem că iubim sau iubim cu adevărat. Dacă iubim cu adevărat, trebuie să știți un lucru. Se manifestă prin îndelungă răbdare. Îndelungă răbdare. Un om iute La mânie stârnește numai certuri, dar cine este încet la mânie, potolește neînțelegere. De aceea, zib la gură, ai răbdare. Acum, sunt unii care pun zib la gură și nu vorbesc cu tine ore sau zile întregi. Este ceea ce se numește passive-aggressive. Deci mânia, să știți că se poate manifesta și prin faptul că zbieri, țipi, nu ai răbdare să asculți partea cealaltă, dar se poate manifesta și prin faptul nu vorbesc cu tine. Am terminat. Zi vlogul. O astfel de femeie, bărbatul întreba una, ea mută. Omul după vreme a zis, m-am săturat și de liniște, vreau să mai aud călăgie în casă. Femeia mută. Nu știa ce să facă, cum să-i dezlege limba. Ei vorbea, îi aducea flori, îi aducea ciocolată. Femeia mută. Până la urmă, ceea ce face este că se duce și deschide sertarul. Și deschide sertarul și caută și mai departe și după aia pune lucrurile jos. După aia se duce la celălalt sertar și după aceea se duce într-o cameră. Și omul caută, caută. Și femeia nu mai există. Nu mai există. Pentru numele Dumnezeu, omule, dar ce cauți? Extraordinar. Am găsit, nu mai caut nimic. Am căutat vocea nevestei mele, dragi. Și am găsit-o! Nu ți-ai pierdut vocea, ce frumos! Asta este îndelungă răbdare. Îndelungă răbdare. Nebunul își arată toată patima, dar înțeleptul o stăpânește. Un membru din biserică s-a mărturisit și el la păstor și a zis, apoi frate păstor, îmi pare rău că mă mânii așa de iute. Nu mă pot controla. Îmi pare rău. Dar asta e crucea mea. La care omul zice, bă, omule, asta nu-i crucea ta, asta e crucea nevestei tale. Asta e păcat, nu-i cruce. Nu știu unde suntem. Dar avem nevoie să învățăm cum să iubim. Și marca cea mai fidelă a ceea ce înseamnă dragoste este îndelungă răbdare. Ai un copil pe care îl iubești, care ți-e drag, instinctul de mamă, operează în tine în momentul când l-ai îmbrăcat frumos să mergi undeva într-o vizită de familie, să arăți frumusețea copilului tău, capodopera vieții tale, cât de frumos e copilul, când ești gata să ieși pe ușă, ce face copilul? Eruptează și dă tot ceea ce a mâncat, atât pe haină cât și pe pătura care e înfășurat și ce zici, bă, nesimțitule, asta este răspunsul, îl cârpești, îl bazi, asta faci? Îl speli și te doare. Te doare pe tine pentru ce? Pentru că n-a mâncat destul și nu crește. Tu ești cea care ești suferindă pentru ceea ce a făcut. Asta înseamnă dragoste, răbdare. Dar să facă soțul așa, să-și verse cumva din greșeală zupa pe haină sau pe cravată, ai de capul lui. Diferența. Când iubești, ai îndelungă răbdare. Ești gata să treci cu vederea, chiar dacă greșelile sunt acolo, evidente, ești gata să le treci și să dai circumstanțe atenuante pentru a căuta pacea, pentru a căuta pacea și unitatea în dragoste. Ăsta este primul ingredient, cu ajutorul Dumnezeu ne vom uita la celălalt. Domnul să ne ajute. Amin.